SBS Radio.
ሓጸርቲ ዜናታት ቀርን አፍሪካ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝተገብረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ እስማኤል ዑመር ጉሌ ብ98 ሚታዊ ተዓዊቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳዩ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘስምዕሉ ወይ ሎቢ ዝገብሩሉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣማኢ $1,000 ይኸፍል። ኣብ ሶማልያ ብነፍሰ ቅትለት መጥቃዕቲ 6 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ 7 ቆሲሎም። መራሕቲ ግብፅን ቱኒዝያን ብዛዕባ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘትዮምን ኣብ ስምምዕ በፂሖምን። ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ሰብ ሞያ ከቕርባ ኢትዮጵያ ፀዊዓ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ብቐፃሊ መጠንቀቕታታትን ፀብፀባትን ኣብ ዘቐርበሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዝሕግዝዎ ሰባት ቆፂሩ ኣሎ። ሆላንድ ኤን ናይትስ፣ ማይክል ካባንጋፍ፣ ሪች ጎልድ፣ ማይክል ጋላኖን ከምኡን ሮናልድ ኦሊኒክስ ዝበሃሉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ቅድሚ ኮንግረስን ዋይት ሃውስን ኣብቲ እስትራቴጂካዊ ምምኽኻር ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካ ቀሪቦም ንሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ክሕግዙ ምዃኖም ካብ ክፍሊ ምምሕዳር ፍትሒ ኣሜሪካ ዝቐረበ ሰነዳት ተሓቢሩ። እቲ ን6 ኣዋርሒ ዝፀንሕ ውዕል $270,000 ኣሜሪካ ዝኽፈሉ ኮይኑ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጃክ ሱሊቫን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ዘቲ ነይሩ። ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ሓሳብ ዝቐርብ ዘሎ ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅናት ዓሌት ዘቁፅር ከም ዝኾነ ኣብ ዝኸሰሉ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሓደ ካብቶም ኣብ ኮንግረስ ዝለዓለ መሻርክቱ ዝኾነ ክሪስ ኩንስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኢትዮጵያ ልኢኹ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ምብፃሕ ንኩንስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ግፍዒ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ከም ዝኾነን ንኩሉ ክስታት ግህሰት ሰብኣዊ መስላት ንምምርማር ከምኡውን ነቶም ነቲ ጭካነ ዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስትሉ ከግበር ከም ዝኸውን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተኸፍሎ ንኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝወከለ ትካል ዝለኣኾ ደብዳቤ ብክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ዝተቓልዕ ሓበሬታ የመላኽት። መንግስቲ ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጉሌ ኣብቲ ብዓርቢ ዝተገብረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብልዑል ድምፂ ከም ዝተዓወተ ኣፍሊጡ። ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሞሚን ኣሕመድ ሼክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ምርጫ ካብ ዝተዋህቡ 177,391 ድምፂ 98 ሚታዊ ብምርካብ እዩ ዑመር ጉሌ ተዓዊቱ። ንሓምሻይ ናይ ስልጣን ዘመን ተዓዊቱ ዝተባሃለ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ጉሌ ግን ኣባይ ዘሕደርኩሞ እምነት ኣመስግን ክብል ብትዊተር ፅሒፉሎ። ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኣብ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስማኤል ጉሌህ ተወዳዳሪ ዝነበረ ዘካርያ እስማኤል ፋራሕ ዝረኸቦ ድምፂ 1.59 ሚታዊ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ሶማልያ ብነፍሰ ቅትለት መጥቃዕቲ 6 ክቕተሉ ከለዉ 7 ቆሲሎም። ናይ ኣልሸባብ ኣባል ዝኾነ ብኣጥፊእካ ምጥፋእ ትማሊ ኣብ ሶማሊ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 6 ሶማልያውያን ክቕተሉ ከለዉ 7 ቆሲሎም ክብል ናይቲ ሃገር ፖሊስን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ካብ ሞቃዲሾ 250 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ከተማ ባይደዋ ኮይኑ እቲ ሰብ ዓጢቕዎ ዝነበረ ተተኳሲ ክፍንጅሮ ከሎ ነቲ ኣብቲ ካፌ ዝነበረ ናይታ ግዛኣት ኣመሓዳሪ ንምቕታል ሓሲቡ ከም ዝነበረ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ዓሊ ዋርድሄር ዝተባሃለ ኣመሓዳሪ ካብቲ ተፃዊድሉ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣምሊጡሎ። ፖሊስ ከም ዝገለጾ ካብቶም ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ናይቲ ኣመሓዳሪ ሓለውቲ እዮም። ኣታፕ ሞዓሊም ዝተባሃለ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ በቲ መጥቃዕቲ ዝተበታተነ ናይ ሰብ ኣካላት ፈቐዱ ፋሕ ኢሉ ከም ዝረአየ ገሊጹ። ኣልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ። መራሕቲ ግብፅን ቱኒዝያን ብዛዕባ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘትዮም። ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብዱል ፋታሕ አልሲሲ ትማሊ ምስ መዘንኡ ናይ ቱኒዝያ መራሒ ካይስ ሳዒድ ተራኺቡ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ትሰሓሓበሉ ዘላ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘትዩ ናይ ቱኒዝያ ፕረዚደንት ካይስ ሳዒድ ናብ ካይሮ ብምጋሽ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ዑደት ንምግባር ብዓርቢ ገይሹ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ናይ ግብፂ ናይ ማይ ድሕነት ዝወርድ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ተቐባልነት የብሉን ዝበለ ናይ ቱኒዝያ ፕረዚደንት ሃገሩ ምስ ግብፂ ከም ትውግን ድማ ኣብሪሁ ኣብ ካይሮ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፕረዚደንት ካይስ ሳዒድ ፍትሓዊ መፍትሒ ኢና ንደሊ ዘለና እንተኾነ ናይ ግብፂ ሃገራዊ ድሕነት ንዓና እውን ናይ ድሕነት ጉዳይ እዩ በዚ ድማ ናይ ግብፂ መትከል ናትና መትከል እውን እዩ ክብል ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ንከሎ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክረምቲ ግድብ ህዳሴ ማይ ምምላእ ቅድሚ ምጅማሩ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ንምልዋጥ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ምሕደራ ናይቲ ግድብ ዝምልከት ሰብ ሞያ ከቕርባ ኢትዮጵያ ከም ዝፀውዐት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ናይቲ ግድብ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ኣብ ዝመፅእ ሓምለን ንሓሰን ቅድሚ ምጅማሩ ሰለስትኤን ሃገራት ሓበሬታ ንምልዋጥ ግብፅን ሱዳንን ሰሞያ ክምዝዛ ዝፀውዐ ደብዳቤ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መስኖን ኤነርጂ ሚኒስተር ስለሺ በቀለ ንዝምልከቶም ሚኒስትራት እተን ሃገራት ከም ዝፀሓፈ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኹም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.